ัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์นุ้มมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะเอาเรื่องราวประเด็นหนึ่งมาพูดคุยกันนะคะต้องบอกว่าจริงๆประเด็นนี้เราเคยจัดไปในเอพิโซดหนึ่งแล้วนะแล้วก็มาพูดถึงวิธีการคำนวณว่าแบบจะทำอย่างไรให้แบบถ้าเราอยากจะเกษียณเร็วเราควรจะมีเงินเท่าไหร่โดยการคำนวณแบบเฉพาะบุคคลเลยว่าเราควรจะมีเงินเท่าไหร่ไม่ใช่ตามที่ธนาคารเขาบอกนะหรือไม่ใช่ตามแบบแหล่งอะไรต่างๆบอกหรือว่าแม้กระทั่งของประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีการบอกว่าเอ้ยจริงๆเราควรจะมีเงินสักประมาณ6ล้านบาทเกษียณอะไรแบบนี้สมมุติเนาะแต่เนี่ยจะเป็นการให้ทุกท่านได้มีโอกาสในการคำนวณเงินเฉพาะของตัวเองจริงๆแล้วก็จะรู้ว่าเราควรจะมีเงินเท่าไหร่เท่านี้ถึงจะรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วอะเมื่อเราเกษียณนะคะเอาล่ะจริงๆวันนี้จะมารีวิสิตนะความหมายของคำว่า FIRE นะคะ FIRE นะคะ FIRE นะคะ Financial Independence นะ Retire Early นะคะซึ่งจริงๆคำนี้มันเป็นความหมายที่เราก็อาจจะขอแบบมาเมาส์กับทุกท่านอีกครั้งนะคะมาขายแบบเขาเรียกว่าเอามะพร้าวมาขายสวนนะคะนั่นก็คือว่าถ้าเราจะเป็นมนุษย์ประเภทไฟเนี่ยนะคะเราจะเป็นมนุษย์แบบไหนนะนั่นก็คือว่าท่านหนึ่งคือมีอิสรภาพทางการเงินนะคะและอีกประการที่สำคัญมากๆก็คือท่านเหมือนกับ early retire นะคะก็คือเกษียณเร็วนะคะทีนี้หลายคนก็จะบอกว่าโอ้โหในต่างประเทศในอเมริกาเนี่ยมันเป็น movement ที่แบบคนมักจะเกษียณช่วงอายุแบบบางทีก่อน30เนาะ28เอาละจัดละ30 35นะคะเลทๆหน่อยก็ประมาณสัก40ถ้าเป็นประเทศไทยล่ะนะคะหลายคนมักจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ได้หรอกนะคะในกรณีของประเทศไทยเพราะว่านู่นเน็ตนี่นั่นนะคะเราและอีกอย่างก็คือสิ่งที่เราจะแบบสูญเสียไปก็คือว่าจริงๆมันมีงานที่เขาสัมภาษณ์นะคนที่แบบเป็นFIREอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆสิ่งที่เขารู้สึกเสียใจนิดหน่อยคือว่าพอเขาก็เกษียณเร็วเนี่ยมันก็เหมือนว่าพลาดโอกาสที่จะคือช่วงที่เราจะทำเงินได้เยอะเนี่ยมันเป็นช่วงหลังจากนั้นถูกไหมฮะสมมติเราเกษียณสักอายุประมาณสัก40นะคะจริงๆสัก50กว่าเนี่ยเราอาจจะได้ขึ้นเป็นแบบผู้บริหารชั้นแบบโอ้โหใหญ่โตมโหฬารนะคะทำให้โอกาสในการจะเก็บเงินช่วงนั้นของเราเนี่ยมันหายไปแต่อย่างที่ว่าทุกท่านมันคือ choice นะคะมันคือทางเลือกหนึ่งที่โอเคอันนี้พูดตามตรงนะส่วนตัวเนี่ยเคยมีความคิดเหมือนกันว่าถ้าเราตัดสินใจอะไรไปสักอย่างแล้วเนี่ยนะมันมีหลายอย่างมากที่ว่าเรา make choice อะนะคะแล้วก็ทางเลือกที่ว่านั้นอะมันได้เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลนะไม่ทางดีก็ทางร้ายยกตัวอย่างเช่นถ้าทางร้ายสมมติเนาะตัดสินใจแบบว่าเสพยาเสพติดอะไรแบบเนี้ยนะคะครั้งที่หนึ่งคิดว่าไม่ติดนะคะคือเคยมีเคสอันนี้เมาซะหน่อยเมาก่อนนะคุณพ่อก็เล่าว่าจริงๆเหมือนมีตำรวจเนี่ยเนาะก็อารมณ์แบบเอ๊ะทำไมคือเวลาจับยาเสพติดอะไรเงี้ยก็เกิดความสงสัยใคร่รู้นะนี่เป็นเรื่องเมาแล้วกันอย่าว่าเดี๋ยวจะมาจับเดียนนะเกิดความสงสัยใคร่รู้ว่าเฮ้ยทำไมแบบคนเขาถึงติดยากันก็เลยทดลองหลังจากนั้นกลายเป็นคนติดยาไปเลยนะคะซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าคุณพ่อได้โมขึ้นมาเพื่อให้เราหวาดกลัวหวาดระแวงนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งเป็นทางเลือกที่เราได้ทำเนาะแล้วมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงกับอีกทางเรื่องนึงซึ่งแบบหูร้องเพลงนะคะปีนาค่ะพลิกลุกกันนะดูนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณซื้อบิตคอยที่ราคาประมาณสักไม่เกิน 3,000 บาทนะในสมัยหนึ่งแล้วซื้อไว้สักประมาณ10เหรียญอะไรเงี้ยนะคะมาถึงวันนี้เราก็จะสามารถร้องเพลงให้ทุกท่านได้แล้วว่าพลิกลุกกันนะดูนะคะก็ท่านก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกับเศรษฐีแบบย่อมๆไปแล้วอะไรเงี้ยยังไงก็ตามนะคะเราก็ยังไม่คือส่วนตัวเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นFIREเนาะคือหมายความว่าเรายังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านก็ฟังหูไว้หูนะฮะอย่าเชื่อเรามากนะคือพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วเนาะกาลามสูตรนะคิดก่อนเชื่อแต่ว่าเอาตรงๆคือเราเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของ financial independence retire early มากๆนะแล้วก็ขอประวรณาตนเลยว่าจะเป็นคนแรกที่พูดซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยนะหลังจากแบบไปเซิร์ชคือบอกตามตรงเนาะเราเวลาเซิร์ชก็ไม่รู้จะเซิร์ชยังไงคือมันต้องเป็นการเซิร์ชผ่านความคิดเห็นยังไม่ได้ทำการวิจัยนะฮะก็คือว่าคนไทยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเกษียณเร็วจริงๆข้าราชการเนี่ยเขาก็มีโครงการใช่ไหมแบบ early retire ทั้งหลายเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขาคำนวณแล้วเนอะหรือจริงธนาคารตอนนี้ก็มีนะแบบว่าให้เงินเป็นกี่เด้งกี่เท่าของเงินเดือนปัจจุบันแล้วก็หลายคนก็เลือกทางนี้นะหรือว่าตอนที่แบบการบินไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีชะตากรรมใดๆเขาก็มีออปชันนี้ให้เลือกนะคะเพียงแต่ว่าตรงนั้นน่ะเหมือนเราอะพูดตรงนะมองเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นทางเลือกเขาเนาะหรือเขาอาจจะมีไม่ได้มีทางเลือกมากนักที่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกก็คือโอเคตัดสินใจเอาก้อนนี้อาจจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ได้แต่สถานการณ์มันพาไปนะแต่ว่าFIREที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันคือเป็นทางเลือกของเราจริงๆนะคะ ปรากฏพอไปสำรวจก็มีคนพูดเหมือนกันนะแบบอยากเกษียณตอนอายุ35อยากเกษียณตอนอายุ40ควรจะยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์แบบพุ่งตรงนะก็จะมีเชิงลบเสียเยอะเหมือนกันว่าแบบแบบไปเก็บเงินให้ได้ล้านนึงมาก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะนี่คือในพันทิปนะคะซึ่งเรามองว่าจริงๆอ่ะมันไม่ผิดเลยที่จะคิดนะคะแล้วก็จริงๆหลายคนเขาอาจจะทำได้เนาะแต่เขาไม่มาบอกเราหรือว่าถ้าบอกก็อาจจะเป็นคนที่เราคิดว่าเราแบบเอื้อไม่ถึงยกตัวอย่างเช่นเนาะสมมติยูทูบเบอร์ที่แบบทำรายได้ปีละ60ล้านอะไรเงี้ยโอเคไฟน์นะมันอาจจะมีบางคนที่ทำได้นะแต่ว่าท่านอย่าลืมนะว่าแบบโอ้โหมีกี่พันกี่หมื่นล้านนาทีใน YouTube ตรงเนี้ยแล้วจะมีสักกี่คนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่ทำ YouTube เนี่ยที่ประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าเราขอเป็นหนึ่งคนแล้วกันที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะนี่จะพาทุกท่านไปสหรัฐอเมริกาสักหน่อยนะคะคือตอนนี้มันจะมีรายการหนึ่งซึ่งเราแบบค่อนข้างจะติดนะก็จะเป็นช่องที่ชื่อว่า CNBC Make It นะคะ Make It นะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับรายการที่เขาพยายามจะบอกว่าเนี่ยชื่อนะ Millennial Money นะคะพยายามจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่นะคืออย่างอเมริกาเองอังกฤษเนี่ยเวลาเขาพูดถึงรายได้เนี่ยมันส่วนใหญ่จะพูดเป็นรายได้รายปีนะเพราะนั้นเราต้องแอบแบบเหมือนกับคิดแล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเราพูดถึงในไทยเรามักจะพูดเป็นรายเดือนเนาะเขาจะบอกว่ารายปีเนี่ยคนนี้แบบทำเงินได้เท่าไหร่แล้วเขาก็จะแจกแจงหมดเลยว่าแต่ละเดือนเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่าไหร่นะคะซึ่งเราก็จะเจออยู่บ้างเนาะที่เป็นมิลเลนเนียลที่แบบตัดสินใจแบบรีไทร์เออร์ลี่บางคนเนี่ยเกิดจากความไม่ตั้งใจทุกท่านบอกตรงคือแบบเขาบอกฉันก็คือแบบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางแล้วฉันก็เรียนรู้ที่จะแบบว่าคือส่วนใหญ่ที่แบบเราฟังนะมันเป็นปัญหาทั่วโลกเลยคือเรื่องของการเงินนะโรงเรียนไม่สอนซึ่งเราก็ไม่เข้าใจจริงๆทุกท่านว่าทำไมแต่ปัจจุบันขอบคุณมากที่มี YouTube เนาะมันก็มีคนสอนเยอะแหละแต่ว่าก็ต้องเสพให้ดีอะว่าเขาสอนยังไงบางคนก็แบบสอนไปเรื่อยเนาะหรือบางคนก็แบบดีจริงๆคอนเทนต์ดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออ่ะมีคนนึงเคสนึงเขาบอกแบบเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเรียนรู้แต่ว่าเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเมื่อเขามีหนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่อเมริกาเนี่ยถ้าใครจะเรียนลอเนี่ยนะคะหรือว่าเรียนmedical school เนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันเยอะมากบางคนเนี่ยหนี้แบบท่วมหัวจริงนะกว่าจะเรียนจบมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะเห็นเทรนด์นึงคือคนแบบหนีไปทำสตาร์ทอัพซะอะไรเงี้ยไปเรียนอย่างอื่นที่ไม่ได้เรียนกฎหมายเพราะกฎหมายถ้าแบบเรียนที่อเมริกาคือคุณต้องจบปริญญาตรีใบนึงมาแล้วค่อยมาเรียนดังนั้นหนี้คือหนี้ของคนทั่วไปคือปริญญาตรี1ใบเนี่ยก็4ปีใช่ไหมแต่ว่าคนเรียนกฎหมายคือหนี้ท่วมหัวมากคือหนี้คูณ2นะซึ่งก็ไม่ต่างจากเมดสคูลซึ่งแบบค่าเรียนก็แพงกว่าจะจบมาอะไรเงี้ยค่ะทำให้แบบจบมาคือทุกคนแบบโอ้โหหนี้กองนะฮะเราก็ไปเจอคนนึงซึ่งแบบเป็นเหมือนimmigrant นะคะก็คือเขาถูกย้ายมาจากประเทศจีนเนาะหรือฮ่องกงอันนี้ลืมแล้วนะคะแต่เมาส์ซะหน่อยมาตั้งแต่เล็กๆเนาะมาตั้งแต่สมัยเป็นเบบี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนกับก็เป็นลูกคนที่คือพ่อแม่เขาก็มีการศึกษาที่ดีนะคือพ่อเขาก็มาเรียนปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกาก็คือเป็นครอบครัวทั่วไปที่อพยพมาเพื่อจะแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทั้งนั้นเองเธอก็บอกว่าจริงๆอ่ะครอบครัวเธอก็แบบเหมือนเช่าบ้านเขาอยู่เนาะแต่เหมือนเช่าบ้านคนที่เป็นอิมิเกรนต์เหมือนกันแต่ว่าเป็นอิมิเกรนต์ที่แบบประสบความสำเร็จแล้วเขาเป็นทันตแพทย์แล้วเธอก็เหมือนกับมีเวลาว่างเธอก็ไปช่วยงานเขาอะไรเงี้ยมันทำให้เธอเกิดแรงบันดาลใจเพราะว่าตอนที่ทันตแพทย์เนี้ยพาเธอไปแบบ grocery shopping นะคะยกตัวอย่างเช่นเดินไป Big C นะคะทันตแพทย์เขาก็จะหยิบของมาแบบจะกินแล้วก็หยิบโดยที่ไม่ต้องคิดนั่นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เธอแบบประทับใจมากนะคะแล้วเธอรู้สึกว่าโอเคนี่แหละอาชีพฉันเลยต่อไปเนี่ยฉันจะต้องเป็นทันตแพทย์ให้ได้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่แบบรายได้ดีและต่อมาเธอก็เป็นทันตแพทย์ได้จริงๆแต่สิ่งที่ Amazing มากกว่านั้นนะคะก็คือว่าเธอก็ได้ทุนแบบ Full Scholarship นะคะแล้วมันก็จะมีเคสว่าเอ้ยแต่ถ้าเป็นทันตแพทย์เนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายที่แบบเรียนต่ออะไรเงี้ยเยอะเนาะเธอก็เลยไปเข้าเหมือนกับเป็นทหารของอเมริกานะเพราะป่านนั้นคือเธอแบบเป็นเบบี้อะสมัยที่เธอเป็นผู้อพยพแล้วเธอก็ได้สัญชาติอเมริกันเรียบร้อยเธอก็ไปสมัครเป็นทหารนะเป็นแบบทหารเรือนะคะเสร็จปุ๊บเขาบอกเฮ้ยเหตุผลที่สมัครเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ารักในอาชีพนะนี่บอกทุกท่านก่อนพูดตรงๆคือเหมือนเป็นคนที่มีวิธีการคิดเชิงยุทธศาสตร์มากเพราะว่าทหารเรือเนี่ยบอกว่าจะให้ทุนการศึกษาในการเรียนเธอก็แบบไม่เดือดร้อนเว้ยนะเธอก็เอาเงินส่งฉันเรียนดังนั้นเธอบอกว่าเธอจบมาเนี่ยเป็นทันตแพทย์บัณฑิตเนี่ยอย่างภาคภูมิใจโดยที่เธอไม่มีหนี้การศึกษา ถึงไงว่าเธอจะต้องทดแทนแต่กันเพราะว่าเขาส่งเธอใช่ไหมเธอก็ต้องตอบแทนแต่กันตั้งแต่อายุ20ประมาณ22อะไรเงี้ยจบปตรีเนี่ยเธอทำหน้าที่แบบถูกบรรจุนะคะเป็นเหมือนกับทันตแพทย์ของนาวีเนี่ยนะประเด็นก็คือว่าเขาก็บอกเลยว่าเธอเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีคนแบบคอมเมนต์เยอะนะในYouTube เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะของทันตแพทย์เนี่ยเธอถือว่าเงินเดือนไม่เยอะนะเพราะว่าทันตแพทย์เอกชนเนี่ยถ้าเธอไม่อยู่ในพาณิชย์นาวีเนี่ยโอ้เธอได้เยอะแล้วนะเธอไม่ไปทำราชการอะไรเงี้ยแต่เขาก็คิดในทางกลับกันว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นช้อยส์ที่ดีเพราะว่าระหว่างเงินเดือนเยอะมากๆนะคะเราก็ไม่รู้เนาะมันก็มีทันตแพทย์หลายคนที่จบมาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงแต่ว่าช้อยส์ที่เธอเลือกแบบเราก็คิดว่านะอายุขนาดนั้นมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะปรากฏว่าเธอเขาบอกแต่เธอไม่เคยลืมหรอกนะว่าเธอแบบมีชีวิตเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเธอก็กล่าวว่าเธอจะทำสัก20ปีคือเนี่ย22แล้วจะเกษียณ42เธอก็บอกว่าตอนนี้เธอมีเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็กล่าวว่าจะเกษียณก็จะอยู่ในชมรมไฟนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจมากเคสนี้คือหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องตัดให้ได้เนาะก็คือความเสียดายในโอกาสก้าวหน้าในเชิงองค์กรอะเชิง corporate world ในหน้าที่การงานว่าแบบพอการลาออกเนี้ยคุณอาจจะแบบเนาะถูกลืมไปหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็อย่างว่านะทุกท่านมันเป็น choice ที่ทุกท่านได้เลือกแล้วนะคะนี่ก็เคสหนึ่งนะคะทีนี้เราก็เจออีกกรณีหนึ่งบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยคือปกติแล้วอะไฟที่เราแบบเจอเนาะคนที่แบบรีไทร์เออร์ลี่ทั้งหลายเนี่ยนะคะในอเมริกาก็จะแบบบอกว่าต้องมีเงินสักแบบ1ล้านเหรียญสหรัฐก็จะเริ่มรีไทร์ละนะคะเคสนี้มาแปลกเคสเนี้ยจริงๆมีเงินอยู่ประมาณ 660,000 เหรียญ660,000เนี่ยดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่เธอบอกว่าคือชอบสิ่งที่เธอพูดมากว่าเฮ้ยเอาจริงพี่น้องอเมริกาเนี่ยมันไม่เคยบอกให้อยู่พอแล้วก็ไม่บอกเลยว่าเราควรจะพอที่เมื่อไหร่คือพูดถึงแต่การแบบเอ้ยสร้าง wealth เฮ้ยรวยรวยรวยแต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่มันถึงควรจะพอสำหรับเธอเองอ่ะเธอคงไม่ได้ต้องการ1ล้านเหรียญสหรัฐเธอว่าทันทีที่เธอรู้ว่าเอ้ยเธอแบบเก็บตังค์ได้สักประมาณ 500,000 จริงๆเธอสร้างรายได้เยอะมากนะตอนที่เธอเป็นอะไรเงี้ยแล้วเธอก็มีเงินแบบที่เก็บไว้ในเหมือนกับอื่นๆอีกประมาณแสนกว่าเหรียญอะไรเงี้ยรวมกันเป็น 600,000 เธอก็รีไทร์เลยนะแต่ว่ากรณีเธอเนี่ยอาจจะต่างไปจากน้องคนเมื่อกี้นะน้องทันตแพทย์เพราะอายุน้อยกว่าเรา31เองเธอคนนี้ก็บอกว่าตอนนี้เธอ39แล้วเธอตัดสินใจที่จะอพยพคือเหมือนเธอแบบมีแก๊ปเยียร์ด้วยนะเธอก็ตัดสินใจว่าเธอก็ไปเที่ยวข้อดีอย่างนี้เนาะประเทศที่แบบมีแบบเหมือนกับพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลนะคะไปเที่ยวไหนก็ได้แทบจะไม่ต้องขอวีซ่าใดๆนะคนอเมริกันสาธุโนพันเตนะคะแบบรู้สึกดีมากรู้สึกดีแทนเช่นเดียวกับสิงคโปร์เรียนนะคะโอเคเธอก็แบบไปเที่ยวแล้วเธอรู้สึกว่ามันจะมีเมืองนึงที่เธอกลับมาอยู่นั่นน่ะนะก็คือเม็กซิโกซิตี้อะไรเงี้ยกลับมาอยู่นั่นน่ะกลับอยู่นั่นน่ะเธอก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคถ้าเช่นนั้นฉันอยู่เลยค่ะเธอก็ปักหลักอยู่ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเราเป็นคนที่ retire early ได้นะโดยที่ไม่ต้องยึดติดกับกรอบใดๆเลยนะคือกรณีนี้คือแบบไปอยู่ในประเทศที่มันคนละภาษาเลยอยู่ในประเทศใหม่แล้วเธอก็ยังมีสามารถมีสังคมมีชีวิตนะแบบมีสังคมกับคนอเมริกันมีความสุขได้นะคือเคสแรกอาจจะเกษียณที่อเมริกาเคสถัดไปคือเกษียณในประเทศที่มีค่าของชีพที่ถูกกว่าซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ถูกไหมทุกท่านหลายคนเลือกทำนะหรือว่าคนไม่ว่าจะเป็นคนมีฐานะนะหรือว่าคนที่เลือกเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราเกษียณในแบบเยอรมนีอะไรเงี้ยเกษียณในอังกฤษเกษียณในใดๆเนี่ยการเงินเราไม่น่าจะโอเคแน่เลยอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจไปประเทศแบบอย่างประเทศไทยก็เป็นหนึ่งเดสติเนชันหนึ่งนะอย่างคนญี่ปุ่นก็อยู่เยอะนะคะคนอีกหลายๆชาติที่เราเคยเจอเนาะมาเลเซียเองนะคะแต่ว่าถ้าเราดูอย่างโซนทางอเมริกาเนี่ยวิวอเมริกาเหนือทั้งหลายเนี่ยเนาะเราก็จะเห็นแบบเขาจะลงไปข้างล่างๆหน่อยอะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบจะลงมาเม็กซิโกลงมาอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเขามีความคุ้นเคยแล้วมันก็ไม่ไกลมากถ้าจะเดินทางไปจากอเมริกาอะไรเงี้ยซึ่งคือสุดท้ายสิ่งที่เราพยายามจะบอกทุกท่านก็คือว่าวันนี้มาคุยเรื่องไฟนะคะเหมือนไม่ใช่ไฟที่แบบว่าโอ้สบายดีนะ I'm fine นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเรารู้สึกว่ามันทำได้เพียงแต่ท่านจะต้องรู้ว่า1เมื่อไหร่มันถึงจะพอนะคะในมุมของท่านง่ายนิดเดียวนะคะก็ท่านลองจริงๆแต่ว่าสิ่งนี้ถ้าจะทำได้นะคือท่านต้องจดค่าใช้จ่ายรายปีของท่านนะคะแล้วก็ลองมาดูเฉลี่ยคือหลายคนบอกว่าเอ้ยปีนี้อย่างเงินเฟ้อมันก็อันนี้น่าคิดเหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่เคยที่จะคิดแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามคือเราก็แอบดูนะต่อให้มันมีเงินเฟ้อเนี่ยค่าใช้จ่ายเราก็ มันแปลกตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้จ่ายเหมือนแล้วชีวิตเราจะมีการปรับตัวอาจจะใช้เงินเยอะจริงนะแต่มันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบโอ้โหเพราะอย่างว่าเนาะค่าเงินไทยมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนยุค2540อะค่ะดังนั้นเราจะพอคำนวณได้ว่าเอ้ยปีนึงเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็เอาตัวเลขนั้นอะคูณ25แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าเงินที่เราได้เกษียณเนี่ยมันจะต้องสร้าง wealth ของเราต่อยกตัวอย่างเช่นควรจะไปอยู่ในตลาดแบบตลาดหลักทรัพย์เงินเนี่ยนะไปอยู่ในหุ้นนะคะอยู่ในกองทุนรวมอยู่ในหุ้นปันผลสหกรณ์ก็ยังดีอะที่แบบได้แน่ๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเป็นหุ้น AAA บวกอะไรหุ้นกู้ต่างๆของบริษัทนะหรือพันธบัตรรัฐบาลที่ท่านลองคำนวณแล้วว่ามันได้อยู่นะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้เงินจำนวนทั้งหมดที่มีเนี่ยไม่เกิน 4% นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติท่านใช้เงินปีละล้านเงินที่ท่านควรจะมีเกษียณก็คือคูณ25ง่ายมากเลย25ล้านบาทนะคะแล้วถามว่าท่านควรจะใช้เงินเท่าไหร่ต่อปีนะท่านก็แบบเอา 4% เนี่ยก็ไปคูณกับตัว25ล้านก็จะเป็นเงินที่ท่านสามารถที่จะใช้ได้ในปีแรกนั้นซึ่งเราก็จะบอกท่านว่าถ้าใครที่จะมาเชิญเราไปเมาส์เรื่อง FIRE นะคะการเกษียณเร็วเนี่ยเรายินดีมากเพราะเราเชื่อว่าหลายคนทำได้คนจะคอมเมนต์เยอะว่าแบบใช่ดีเพราะว่าเราอะเงินเดือนเยอะไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราผู้จัดนะแต่หมายว่าแบบเฮ้ยคนที่เป็น FIRE ในอเมริกาก็แบบเอ้ยแบบ Software Engineering ใดๆนะคะเป็นแบบทำ Startups นู่นนี่นั่นซึ่งแบบอันแหน่แหน่แม้กระทั่ง Lawyer อะไรเงี้ย Dentist Doctor Come on นะแบบ you guys คือเงินเยอะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราก็เจอเคสที่แบบเฮ้ยเป็นครูโรงเรียนมัธยมอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยคือตรงนี้แหละมันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างทางเลือกของทุกท่านแหละค่ะอย่างที่บอกก็คือว่ามันก็จะมีบางทางเลือกที่ทำให้ท่านแบบเฮ้ยลงหุ้นตัวนี้สวัสดีค่ะนะชีวิตท่านดีขึ้นเลยหรือว่าท่านลงเหมือนกับคริปโตเคอเรนซีช่วงนี้สวัสดีค่ะในอีกรูปแบบนึงอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าท่านแบบจะนิยมเป็นไฟร์กันเนี่ยนะคะเราคิดว่าเราน่าจะมาเมากันเนาะอยากจะแบบแหมเหมือนตั้งทีมตั้งชมรมสมาคมนะกลุ่มชาวไฟร์กันนะของประเทศไทยแล้วก็คือมาเป็นกลุ่มที่แบบพูดกันอย่างเปิดอกว่าเอ้ยแต่ละคนมีเป้าหมายการเงินที่เท่าไหร่นะมีเท่าไหร่ที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นเซฟโซนของท่านนะแล้วก็แบบช่วยกันผลักช่วยกันดันช่วยกันต้องเรียกว่าทั้งผลักทั้งดันทั้งเตะทั้งถีบเลยนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราคิดว่าการทำบล็อกการทำเว็บไซต์อะไรเงี้ยมันก็น่าจะสร้างเป็นคอมมูนิตี้ได้เพราะอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็แบบมีคอมมูนิตี้ของเขาเนาะแล้วมันก็ขยายไปมากขึ้นแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องถูกวิพากษ์แน่นอนว่าพวกเนี้ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะอย่างไรก็ตามเรามีเงินที่ต้องใช้นะไปกินข้าวไปอะไรคือหมายว่าเราเกษียณโดยที่ไม่เดือดร้อนใครเงินมันก็ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแหละแต่เราแค่เป็นเหมือนกับอยู่กันอย่างแบบไม่ใช่ยาจกนะแต่หมายว่าอยู่อย่างแบบต้องเรียกว่าใช้เงินอย่างระมัดระวังจริงๆนะคะซึ่งจริงๆไม่ได้เดือดร้อนมากเพราะว่าที่สุดแล้วถ้าท่านเป็นแบบ FIRE เนี่ยท่านจะมีนิสัยใช้เงินไม่เยอะอยู่แล้วท่านเป็นมินิมอลลิสต์ด้วยนะคะเป็น FIRE ด้วยแปลว่าท่านใช้เงินไม่เยอะอยู่แล้วในแต่ละปีนะคือมันจะไม่ได้เดือดร้อนในจิตใจของท่านนะพูดกันตรงๆนะแล้วท่านก็จะอยู่แบบยังมีความสุขนะคะแม้กระทั่งว่ามันมีเรื่องของความเสี่ยงของค่าเงินที่มันเกิดขึ้นนะแต่เราเชื่อว่าอันนี้ส่วนตัวนะเราเชื่อว่าจะไม่ได้กระทบกับชีวิตท่านมากนักนะคะอาจจะบ้างเพราะเหมือนกับcrash ทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นทุกสัก12ปีนะอาจจะมี crash เบา crash แรงแล้ว crash หนักๆแบบ black monday black อะไรทั้งหลายก็ว่าไปอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบ100ปีเกิดขึ้นทีนึงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันอาจจะวงเล็บผ่านมาแล้วด้วยซ้ําอะไรเงี้ยในช่วงอายุอย่างเช่น2008ก็ดีหรือเมืองไทยก็2540นะคะมันไม่ได้แปลว่ามันไม่เกิดนะอันนี้เดี๋ยวนักเศรษฐศาสตร์จะมาบ่นเดียนนะคะแต่เพียงแต่ว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือท่านก็ไม่สามารถที่จะทำนายได้ 100% อยู่แล้วนะมันไม่มีมาบอกเลยนะว่าทำนายที่ไหนตำราไหนมาบอกว่าทำนายได้ 100% นะคะเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่หน้าที่จะบอกว่าเศรษฐกิจเราจะล่มจมเมื่อไหร่นะคะบอกว่าอาจจะมีโอกาสนี่ความเป็นไปได้นะคะแต่ไม่สามารถฟันธงได้นะคะเหมือนกันกับการเรียนหลายศาสตร์คือฟันธงไม่ได้แต่วันเมื่อเศรษฐกิจล่มจมปุ๊บอู้จะอธิบายเก่งมากอันนี้ก็คืออันนี้ไม่ได้แบบอย่างนั้นอย่างนี้นะต้องบอกว่าเราก็มีการเรียนเศรษฐศาสตร์วันโอวันนั้นเราขออธิบายเป็นในมุมนี้ก็แล้วกันอีกทางเรื่องนึงคือที่สุดแล้วเราไม่รู้ถึงอนาคตหรอกนะดร.นิเวศเหมวชิรวากรก็เคยพูดเหมือนกันว่าจริงๆเราไม่รู้หรอกบางคนบอกว่าเอ้ยตอนนั้นนะตลาดหุ้นอยู่ที่1,200บอกแพงแล้ว แล้วก็จะรอลงจน3แบบ300ดร.นิเวศก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้อะนะท่านเคยแบบเราเคยอ่านนะบทความแล้วนานมาแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกแล้วที่จะลงไปขนาดนั้นอะแล้วจริงๆถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้ถ้าเราคำนวณแล้วว่ามันโอเคสำหรับท่านเนาะมันอาจจะขึ้นราคาไปเรื่อยจนตอนนี้เป็น 1,600-1,700 ก็เป็นได้นะคะดังนั้นมันอาจจะไม่มีคำว่าเวลาที่เหมาะขนาดนั้นหรอกสำหรับทุกคนโอเคมันก็มีคนที่แบบโอ้โห 2,800 เข้าไปแต่ต้องเป็นคนที่วงเล็บมีเงินในการลงทุนนะขนาดนั้นเนาะหลายท่านแบบอย่างเราเพิ่งเรียนจบเนี่ยเงินเก็บไม่มีนะโอกาสจะรวยปี2008ก็มีเพื่อนบางคนที่แบบโอ้เป็นแบบนะเศรษฐี100ล้านก็มีจากหุ้นนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนที่เป็นแบบเราคือ2008นี่คือจบก็มีแต่ตัวเองเหมือนกันนะคะเพิ่งเริ่มทำงานแบบใช้เงินเดือนชนเดือนอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งหมายความว่าเราก็พลาดโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดายแต่อย่างที่บอกทุกท่านคือมันอาจจะไม่ได้มีเวลาที่เหมาะหรือไม่เหมาะนะแต่ว่าก็ลงทุนไปDCA ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ข้อดีก็คือว่าเราก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งชอบมากนะคนนี้เขาก็เกษียณตอนอายุ37นะคะเป็น electrical engineering นะเป็นวิศวกรไฟฟ้าเนาะซึ่งเขาก็ทำงานนะแล้วก็เก็บเงินเก่งมากเพราะว่าแบบอยู่อย่างขี้งกอะเขาพูดเลยว่าเขาแบบงกอะไรเงี้ยปรากฏว่าสื่อก็มาสัมภาษณ์เจ้า CNBC เนี่ยมาสัมภาษณ์เขาคือเวลาผ่านไปเขาบอกปัจจุบันอายุ42ตอน37เนี่ยมีเงินเกษียณนะมี wealth อยู่ที่ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ทำ YouTube ไปด้วยนะคะทำ YouTube ก็คุยไปเรื่อยเรื่องเกี่ยวกับการเงินนี่แหละชอบมากเลยนะคะBeat the Bush นะคะประมาณเนี้ยช่องเขานะคะซึ่งเป็นคนAsian American พอทำไปปุ๊บเนี่ยเขาก็มาสัมภาษณ์ตอนนี้อายุ42แล้วเขาบอกเอ้ยตอนนี้42ปรากฏว่าเกษียณแล้วใช่ไหมการเป็นวิศวกรไฟฟ้าเขาก็เกษียณมาละนะตั้งแต่อายุ37เราก็นึกว่าเงินเขาคงแบบก็จาก 1.2 ล้านก็คงแบบอยู่ประมาณเท่าเดิมไม่เลยจ้ะเขาบอกว่าตอนนี้เขามีเงินมากกว่าเดิมอีกก็คือมีเงิน2ล้านเหรียญสหรัฐนะคะดังนั้นคือหลายคนบอกโอ้ยเสียดายนะเงินตอนที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปเนี่ยมันอาจจะเยอะขึ้นแต่ก็อีกคอสหนึ่งที่อย่าลืมนะว่าอย่างเดียนเนี่ยไปทำงานนะเรียกเดียนเลยไปทำงานโอ้โหแบบลงบริจาคเงินเยอะมากทุกท่านถ้าเราไม่มีสังคมตัวอย่างเราไม่รู้จะบริจาคให้ใครอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกออปชันหนึ่งสำหรับเราเองนะวงเล็บให้คิดว่าเออถ้าเราไม่ต้องทำงานนะเราก็แบบไม่ต้องออกอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเมาส์เพลินนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็คราวหน้าจะพาไปพบกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้รายการ The Minimalist Diary ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า